ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რუსეთის პრეზიდენტი კმაყოფილია ბარაკ ობამასთან თანამშრომლობით. რომის პაპი BBC-ს რადიო ეთერით გამოვიდა. მესტიაში გამართა საქართველოს მთავრობის სხდომა. ახლა დღესაც დასხვამდები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დადებითად დაახასიათა თავისი ამერიკელი კოლეგა ბარაკ ობამა. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში მედვედევმა ობამას უწოდა ლიდერი, რომელიც დაპირებებს ასრულებს. ხუთშაბათს გვიან საღამოს ობამა და მედვედევი ერთმანეთს ტელეფონით ესაუბრნენ. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სენატმა რატიფიკაცია გაუკეთა სტარტს ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი იარაღის შემცირების შესახებ. კრემლის პრესსამსახურის განცხადებაში ნათქვამია, რომ რატიფიკაციის ფაქტმა განამტკიცა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთპატივის სემისა და კონსტრუქციული პარტნიორობისთვის გაწეული ძალისხმევით მიღწეული შედეგები. ორი სახელმწიფოს მეთაურებმა მაღალი შეფასება მისცეს მოსკოვისა და ვაშინგტონის გაღრმავებული თანამშრომლობის შედეგებს. იმისთვის, რათა ძალაში შევიდეს ხელშეკრულების რატიფიკაცია, რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომაც უნდა მოახდინოს. დღეს სათათბირომ პირველი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი სტარტის ხელშეკრულების რატიფიკაციის შესახებ. მეორე მოსმენა იანვრის შუა რიცხვებისთვის არის დაგეგმილი. გაზეთ New York Times-ის მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტს ამერიკული კომპანიებისთვის ბოლო 10 წლების განმავლობაში დაახლოებით 10,000 გამონაკლისი აქვს დაშვებული, რამაც ამ კომპანიებს საშუალება მისცა თავი აერიდებინათ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციებისთვის ირანთან და იმ სხვა ქვეყნებთან ვაჭრობაზე, რომლებსაც შეერთებული შტატები ტერორიზმის სპონსორებად განიხილავს. გაზეთის თანახმად, ამით სარგებელი ნახეს ისეთმა კომპანიებმა, როგორებიცაა Kraft Foods და Pepsi, ისევე როგორც ამერიკის უდიდესი ბანკების ნაწილმა. ლიცენზიათა უმრავლესობა გაცემულია იმ კანონის თანახმად, რომელიც უშვებს ჰუმანიტარული საქონლით ვაჭრობას, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში საქმე სიგარეტს, საღეჭ რეზინს და სხვა მსგავს პროდუქციას ეხება. საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის თანახმად, რუსეთმა თანხმობა განაცხადა საფრანგეთისგან სუმცირე ორი საბრძოლო გემის შეძენაზე. სარკოზის პრესოფისის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სარკოზის შეატყობინა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება მისტრალის ტიპის ორი გემის შეძენაზე. მისტრალს 16 ვერტმფრენის და ბევრი დაჯავშნული მანქანის ზიდვა შეუძლია. სარკოზის განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ რუსეთისთვის ამ ორი გემის მშენებლობას კიდევ ორი საშენება უნდა მოჰყვეს. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 დღეს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ს რადიო ეთერით გამოვიდა. ეს კათოლიკური ეკლესიის მეთაურის პირველი მიმართვაა, რომელიც საგანგებოდ რადიოსთვის მომზადდა და პაპის პირველი გამოსვლა, რომელიც გამიზნული იყო ერთი კონკრეტული ქვეყნის მოსახლეობისთვის. 25 დეკემბერს კათოლიკეები და მსოფლიოს სხვა ქრისტიანული კონფესიების წარმომადგენელთა უმრავლესობა ქრისტეშობის დღესასწაულს აღნიშნავენ. ბენედიქტე მე-16 სამწუთიანი გამოსვლა ეთერში ჩანაწერით გადაიცა. მასში პაპმა თბილად გაიხსენა თავისი წლევანდელი ვიზიტი დიდ ბრიტანეთში. სეკულარიზმის მომხრეებმა მკაცრად გააკრიტიკეს BBC იმისათვის, რომ მან ეთერი დაუთმო რომის პაპს. მათი თქმით, დაუშვებელია კათოლიკური ეკლესიის პასუხისგებლობის დავიწყება პედოფილი მღვდლების მოქმედებებისთვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. მესტიაში გამართა მთავრობის გამსვლელი სხდომა, რომელსაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი თავმჯდომარეობდა. მისი განცხადებით, მესტიაში, რომელიც ყველაზე დიდი ტურისტული პოტენციალის მქონე კურორტია, დღეს გაიხსნა თამარ მეფის სახელობის აეროპორტი. პრეზიდენტმა კერძო სექტორს გამოღვიძებისა და მესტიის საშუალებით გამდიდრებისკენ მოუწოდა. ამასთან სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ მესტია თავისუფალ ტურისტულ ზონად არ გამოცხადდება. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დღეს თბილისში შეხვდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. შეხვედრის შემდეგ ბურჯანაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პატრიარქს ესაუბრა მოსკოვში თავის ამას წინანდელ ვიზიტზე და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურთან, პატრიარქ კირილესთან შეხვედრაზე. ბურჯანაძის თქმით, პატრიარქმა კირილემ განაცხადა, რომ რუსეთი არ აპირებს საქართველოს ეკლესიის საზღვრების გადასინჯვას. ბურჯანაძე დღეს გამთენიისას დაბრუნდა თბილისში. დაკავუცხოვეთი ბელორუსის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაამტკიცა 19 დეკემბერს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, რომელთა თანახმად პრეზიდენტის პოსტი შეინარჩუნა ქვეყნის ამჟამინდელმა ლიდერმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ. კენჭისყრის ოფიციალური საბოლოო შედეგებით ლუკაშენკომ ამ მრჩეველთა ხმების 79.75% მოაგროვა. მისმა 19 ოქემ ერთად 13%-ზე მეტის მოგროვება ვერ შეძლო. ყველა წინააღმდეგ ხმამისა ამ მრჩეველთა 6%-ზე მეტმა. მანამდე ცესკომ უარით უპასუხა პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, გრიგორი კოსტუსევის საჩივარს არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის მოთხოვნით. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, კოსტუსევი მოითხოვდა, რომ საჩივრის შემტანებად მასთან ერთად ჩაეთვალათ პრეზიდენტობის ის ხუთი კანდიდატი, რომლებიც დაკავებული ხავთ ბელორუსიის უშიშროების სახელმწიფო კომიტეტის საგამოძიებო იზოლატორში. ბელორუსიაში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნებს მოხვა მასობრივი ღელვარება, რის შედეგადაც დააკავეს საპროტესტო აქციების 600-ზე მეტი მონაწილე, მათ შორის პრეზიდენტობის ხუთი კანდიდატი. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გამოეხმაურებით გავრცელებულ ცნობებს ქსნის კოლონიაში პატიმართა ცემის შესახებ.
ფაქტის დაფიქსირების მაგივრად დაიწყო ზეწოლა ამ ორპირზე. მათ შეეწყვიტათ შიმშილობა, ისინი აცხადებენ, რომ მათ მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, გარდა ამისა ძალადობის გამოყენებით გაუხსნეს ამოკერილი პირი.
გალის რაიონის მცხოვრებთა ინფორმაციით, სამეგრელოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის ზოგიერთი მსურველი წინას ახალწლო დღეებში გარკვეული შეღავათებით სარგებლობს.
არ მქონდა პროპუსკა და გამომიშვა პენსიონერი ხარუთ. ავანტყოფი ქალი ვარ, დიაბეტიანი ვარ და გამომიშვა, არც ფული გამოუწმევი, არც არაფერი.
ქართველ უხუცესთა საბჭო აფხაზ უხუცესებს საახალწლო მილოცვას უგზავნის.
ჩვენთან ხანდახან გაისმის, რომ დავკარგეთ ტერიტორია. ჩემი აზრით ჩვენ უპირველეს ყოვლისა დავკარგეთ ჩვენი სისხლი და ხორცი აფხაზები. ეს კი უფრო მეტია, ვიდრე ტერიტორია.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ. მოგითხრობთ, რაზე ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ყოველწლიურ შემაჯამებელ ტელეინტერვიუში. გადაცემის მეორე ნახევარში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას მოისმენთ მის შინაარსზე მოგვიანებით კეთვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას, როგორც გითხარით, უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოგვისმინეთ, დარჩით ჩვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს მთავარ პროკურორს და წინასწარი გამოძიების დაწყებას ითხოვს ქსნის 15 დაწესებულებაში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. ლაპარაკია ორი მოშიმშილე მსჯავრდებულის შესაძლო ცემისა და შიმშილობის აქციის იძულებითი შეწყვეტის შესახებ. სახალხო დამცველის რეკომენდაციას თან ახლავს მსჯავრდებულთა ახსნა განმარტებები და გარეგნული დათვალიერების ოქმები, რომელთა მიხედვითაც მსჯავრდებულებს აღენიშნებათ სისხლჩაქცევები ზედაკიდურებსა და ზურგზე, ნახვრეტი ჭრილობების ტუჩები. ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა მოხდა ქსნის 15 დაწესებულებაში.
2010 წლის 21 დეკემბერს სახალხო დამცველის რწმუნებულმა ახსნა განმარტება ჩამოართვა სასჯელ აღსულების დეპარტამენტის დაბაქსნის 15 დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს გ-ოსა და შ-ნ-ს, რომლებმაც მათივე განმარტებით 2010 წლის 16 დეკემბერს გამოაცხადეს შიმშილობა და ამოიკერეს პირი, რადგანაც არ ეძლეოდათ მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტები. პროტესტის ოფიციალურად დასაფიქსირებლად მსჯავრდებულებმა მიმართეს მორიგეს და ცვლის უფროს, რათა ინფორმაცია მიეწოდებინათ აღნიშნული დაწესებულების სოციალური სამსახურის მუშაკისათვის. თუმცა, როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, მოვლენები სულ სხვაგვარად განვითარდა.
ფაქტის დაფიქსირების მაგივრად დაიწყო ზეწოლა ამ ორპირზე. მათ შეეწყვიტათ შიმშილობა, ისინი აცხადებენ, რომ მათ მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, გარდა ამისა ძალადობის გამოყენებით გაუხსნეს ამოკერილი პირი.
სახალხო დამცველის რწმუნებულისათვის მიცემულ ახსნა განმარტებაში მსჯავრდებულები ამბობენ, რომ შიმშილობის ფაქტის არ დაფიქსირების გამო შელაპარაკება მოუვიდათ ცვლისუფროსთან, რომელიც მათ ცემით დაემუქრა. ციტატა წერილიდან, რომელიც სახალხო დამცველის რეკომენდაციას ახლავს.
მსჯავრდებულთა გადმოცემით, მათ ცემი შეეშინდათ და მიიყენეს თვითდაზიანება, კერძოდ გადაიჭრეს ხელები. მსჯავრდებულთა გადმოცემით, სამედიცინო დახმარება გაეწიათ 30-40 წუთის შემდეგ, ისიც პატიმარი ექიმის დახმარებით. შემდეგ ისინი აიყვანეს დირექტორის ოთახში, სადაც მათ დაემუქრნენ, რომ თუ არ შეწყვეტდნენ შიმშილობას, დაუმატებდნენ სასჯელს და ფიზიკურად გაუსწორდებოდნენ. მსჯავრდებულები აღნიშნავენ, რომ მათ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ.
ციტატის დასასრული. მსჯავრდებულთა თქმით, ამ ინციდენტს ადგილი ჰქონდა 16 დეკემბერს. ერთი დღის შემდეგ მათ კვლავ მოითხოვეს სოციალური სამსახურის მუშაკთან შეხვედრა, თუმცა მის ნაცვლად მოშიმშილე პატიმრებთან საპყრობილის თანამშრომლები მივიდნენ და ფიზიკური ძალის გამოყენებით გაუხსნეს ამოკერილი პირები. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის კომენტარი.
დათვალიერების შედეგად, როდესაც ვნახეთ ეს პატიმრები, მათ აღენიშნებოდა გარკვეული სახის დაზიანებები. მე სამწუხაროდ სამედიცინო ექსპერტი არ ვარ, დეტალურად გითხრა, თქვათ იყო იგივე ნაჭდევები და სისხლნაჟღენთები და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მათ აღენიშნებოდა ტუჩების არეში გარკვეული ხვრელები, რომელიც მიუთითებდა იმაზე, რომ ადამიანებს ნამდვილად ჰქონდათ ამოკერილი პირი.
დაბაქსნის მე-15 დაწესებულებაში მომხდარი ინციდენტის შესახებ განმარტებას არაკეთებს როგორც საჯელახსულების დეპარტამენტი, ასევე საჯელახსულებისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს პრესამსახური.
პრესამსახური დაუკავშირეთ, რომ გასაზღვრონ აკეთებს კომენტარს.
იცით, ჩვენ უკვე რადგან გამოძიება გადაეგზავნა, უკვე ჩვენი ჩვენ ახლა ამას ვიდრე ადასულდება გამოძიება, კომენტარი როგორ უნდა გავაკეთოთ?
სამაგიეროდ კომენტარს აკეთებს იუსტიციის სამინისტრო, რომლის პრესამსახურის უფროსი ხათუნა იოსავა ამბობს, რომ სახალხო დამცველის წერილის საფუძველზე უკვე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე.
საქართველოს პროკურატურა და მთავარი პროკურორი ბუნებრივია ყველა წერილზე, რომელიც შემოდის პროკურატურაში, ოპერატიულად რეაგირებს მითუმეტე სახალხო დამცველის წერილზე და რეკომენდაციებზე და აღნიშნულ ფაქტზე უკვე დაწყებულია სისხლის სამართლის საქმე, გამოძიება მიმდინარეობს.
უნდა ითქვას, რომ ქსნის დაწესებულება პირველად როდი მოექცა პროკურატურისა და სახალხო დამცველის აპარატის თვალსაჭირში. 2010 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში საპყრობილის ტერიტორიაზე ადგილი ჰქონდა პატიმრების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის რამდენიმე ფაქტს. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფი რუსი სამხედროები და ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლება წინა საახალწლო პერიოდში მიმოსვლის რეჟიმს, როგორც წესი, ამკაცრებენ ხოლმე. ამჯერად ერთგვარად განსხვავებული ვითარებაა, რადგან გალის რაიონის მცხოვრებთა ინფორმაციით სამეგრელოსთან ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის მსურველებს განუმარტავენ, რომ ახალი წლის გამო გარკვეული შეღავათებით ისარგებლებენ, თუმცა არა ყველანი. ამასთან შეიცვალა ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებთა მიმოსვლისთვის დაწესებული ეგრეთ წოდებული საშვის მიღების წესიც. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთიდან სამეგრელოს რეგიონისკენ მიმავალ მოქალაქეებს ენგურის ხიდთან დახვდა.
ენგურის გაღმა საგუშაგოზე, სადაც აფხაზი მესაზღვრეები იმყოფებიან ზუგდიდში გადმოსვლელ გალელ მოხუცებს და ავადმყოფებს შეღავათებს უწევენ. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ცნობით აფხაზი სამხედროები ასეთ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებულ საშვებს არ სთხოვენ და ეუბნებიან, რომ შეღავათი მხოლოდ წინა საახალწლო დღეებში ვრცელდება.
არ მქონდა პროპუსკი და გამომიშვა, პენსიონერი ხარუთ. ავადმყოფი ქალი ვარ, დიაბეტიანი ვარ და გამომიშვა, არც ფული გამოურთმევი, არც არაფერი.
გამომიშვეს და პენსიონერი ვარ და არაფერი არ უცხია წადიებს ხრეს. ავადმყოფი
აფხაზი მესაზღვრეებისგან განსხვავებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთას კატეგორიულად უკრძალავს გალელ მოსახლეობას რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლობა. სიტელი მამაკაცის ცნობით, ის ზუგდიდში ცენტრალური ხიდის გავლით გადმოვიდა ეგრეთ წოდებულ შემოვლით გზებზე. რუსი სამხედროების გამოჩენისას აფხაზი სამხედროები ტყეში იმალებიან, რადგან როგორც რესპონდენტი ყვება, პირობითი საზღვრის გაკონტროლება ეკრძალება.
რუსები იქის ხოდგან ანაბაკებია იმ მხარეზე, თუ დაგინახეს არ გაგიშვებენ არავითარ შემთხვევაში. აფხაზი თუ შეხვდა ასმანეთს, მე რომ ისე მაშინ გაგიშვებს აფხაზი და რუსი არ გაგიშვებს, მაგრამ აფხაზები იმალებიან, როცა რუსს დაინახავენ, მაგას არ აყენებს საზღვარზე რუსი. სირაში ადიან ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ ზამნაკლება. რუსები თავისი მანქანით ტექნიკით გადიან, სადმიდის ეს მაგმაით. ხუთი სართული სახლებია აშენებული ეგრე. კიდევ რაღაცები არის, მაგრამ ღმერთმაიწის რა არის.
რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ საშვებს, რომელსაც გასულ თვეებში გალის აფხაზური საპასპორტო ორტო განყოფილება გასცემდა და რუსი სამხედროები არ ცნობდნენ, ამჟამად მას როგორც გალილი რესპონდენტი ამბობს, ახლად გახსნილი საკონტროლო გამშვები პუნქტი რუსი ოფიცრის ზედამხედველობით გასცემს.
პროპუსკებს იძლევიან საშვი და იმას აკონტროლებენ, იქ იწერენ ყველაფერს, ან მედივარ და გიშვებენ. ასე მანეთერეს ხუთი ლარი უნდა იყო კაბებში და უნდა აჩვენო. კი, რუსები არიან, აგერაც არიან, ქვეყნის რუსები ახლა აშენებენ რაღაცები. საზღვართან რუსი ზის ერთი და იწერს ყველაფერს, ძაღლმაც რო გაიაროს იმასაც.
რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი ინფორმაციით, ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსული სასაზღვრო ძალების სარდლობამ დეკემბრის დასაწყისში გალის რაიონის ყველა სოფელს თითო ავტობუსი გადასცა, რომელიც გალის ბაზრის მიმართულებით კვირაში სამ რეისს ასრულებს. გალილი რესპონდენტების ცნობით მგზავრობა 200 რუსული რუბლი ღირს, რაც ორჯერ აღემატება ზუგდიდი გალის ავტობუსით მგზავრობის საფასურს.
ეს იყო გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. გადაცემას კვლავ აფხაზეთის თემით განვაგრძობთ. დაახლოებით თვენახევარი გავიდა მას შემდეგ, რაც აფხაზეთის ქართველ უხუცესთა საბჭომ პირველი მიმართვა გაავრცელა აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოსადმი, რომელსაც გამოხმაურება ჯერჯერობით არ მოხოლია. ამჯერად ქართველი უხუცესები აფხაზ უხუცესებს საახალწლო მილოცვას უგზავნიან და იმეც გამოთქვამენ, რომ მათგან პასუხს ახლა მაინც მიიღებენ. როგორც მიმართვის ავტორები ფიქრობენ, მხოლოდ სახალხო დიალოგის შედეგად შეიძლება აღდგეს აფხაზებსა და ქართველებს შორის დაკარგული ურთიერთობა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც თვენახევრის წინ ქართულ უხუცესთა საბჭომ პირველი მიმართვა გაავრცელა, რადიო თავისუფლება აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარეს კონსტანტინე ოსგანს დაუკავშირდა. მისი თქმით, ისინი ქართულ უხუცესთა საბჭოს წევრებს მხოლოდ მაშინ შეხვდებიან, თუკი საუბრის თემა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება იქნება. ქართულთა მიმართვის ტექსტი კი სრულიად სხვა შინაარსისაა და ასე იწყება: ძვირფასო მეგობრებო, ძმებო, ომის პოლიტიკა მიიყვანა ქართველი და აფხაზი ხალხების საერთო ტრაგედიამდე, ათასობით უდანაშაულო ადამიანის დაღუპვამდე. სიძულვილს არავისთვის მოაქვს იკეთე, მით უმეტეს აფხაზებისა და ქართველებისათვის. ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ მიმართოთ ჩვენს აფხაზ ძმებს, მივულოცოთ ახალი წელი და იმედი დავიტოვოთ, რომ მათგან შემხვედრ პასუხს მივიღებთ, ამბობს კონსტანტინე მარშავა, აფხაზეთის ქართველთა უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე.
ახლა გვინდა საახალწლო მილოცვა, რომ მიულოცოთ ჩვენ აფხაზ მეგობრებს, ნათესავებს, მეზობლებს, დამდეგიოთ 2011 წელი, რომ როგორც ქართველებს, ისე აფხაზებს ულოცავ, რომ მშვიდობა, სითბო და სიყვარული ყოფილიყოს, ერთმანეთში იმყოფა და ცხოვრების აღდგენა ყოფილიყოს, როგორც ჩვენ გვიცხოვრია და ჩვენ წინაპრებს უცხოვრია. რა გვაქვს ჩვენ გასასხვისებელი? ჩვენი სურვილია, რომ აღვადგინოთ, მისვლა მოსვლა, მივიდეთ, ნახოთ ჩვენი ნათესავები, ახლობლები, მეზობლები და ნახო ჩვენი სასაფლაოები. გვენატრება სასაფლაოსთან მისვლა, დატირება ჩვენი წინაპრები, ჩვენი ახლობლების.
აფხაზეთში დარჩენილი აფხაზი და ქართველი მეგობრების გრძელი სია უჭირავს ხელში მამანტი ჯოლიას, უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს, ცდილობს ჩამოთვლისას არავინ გამორჩეს.
რა დამავიწყებთ ქურთველ მეგობრობას აფხაზი და ქართველი ხალხის შესანიშნავ შვილებთან? შოთა ჭოლოგუასთან, ბოლოდია ჯოპუასთან, რუშნი კორტავასთან, ალექსანდრე ჭამბასთან, რაუბ კორტავასთან, ნუგზარ ძიაბშბასთან.
მე ვამაყობ, რომ ჩემს სისხლში აფხაზური სისხლიც ჩქებს და გული მტკივა, რომ ორი ერი ერთმანეთს გავემიჯნეთ და ძმებმა ვხოცეთ ერთმანეთიო, ამბობს მამანტი ჯოლია. 18 წლის შემდეგ ჩვენ ახლა ვცდილობთ აღვადგინოთ ურთიერთნდობა და კავშირი ძველ მეგობრებს შორისო. ამატებსის
უნდა უცადოთ ყველაფერი ის, რაც საბოლოოდ მიგიყვანს შერიგებისაგან. ჩვენთან ხანდახან გაისმის, რომ დავკარგეთ ტერიტორია. ჩემი აზრით, ჩვენ უპირველეს ყოვლისა დავკარგეთ ჩვენი სისხლი და ხორცი, აფხაზები. ეს კი უფრო მეტია ვიდრე ტერიტორია. დროა დაევიწყოთ მწარე გაკვეთილები, რომ თანდათანობით აღვადგინოთ ძველი მეგობრული ურთიერთობა. ვიცი, რომ ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ ჯერა რომ ამით აღვასრულებთ აფხაზი და ქართველი ხალხების წინაპართა სანუკვარ ოცნებას ჩვენ ერთად ყოფნის შესახებ.
აფხაზებისა და ქართველების შუღს ხალხთა დიპლომატია უშველის, სჯერა მირიან ჯალაღონიას, უხუცესთა საბჭოს წევრს და აფხაზი მეგობრის ერთ სატელეფონო ზარს იხსენებს.
ერთმა დამირეკა, როგორ გვენატრებიო, მაგრამო ესკურსიაზე თუ ჩამოხვართ, მე ვთქარი, ესკურსია რად გვინდა? ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ მეთქი, ოდა ერთად უნდა ვიცხოვროთ, რასაკვირველია.
იმ ოთახში, საიდანაც ქართველი უხუცესები აფხაზი უხუცესებისათვის ხმის მიწვდენას ცდილობენ, ცივა, ძალიან ცივა. მათ არიციან, ეს საახალწლო მილოცვა მიუვა თუ არა აფხაზებს. ჯერჯერობით არც ისიციან, ამ საახალწლო მილოცვას მაინც თუ მოყვება იქიდან გამოხმაურება. ამბობენ, რომ წრფელი გულით სწამთ აფხაზი უხუცესების ყურადღებისა და იმედოვნებენ, რომ ისინი აუცილებლად შეეხმიანებიან მათ. მანამდე კი კადრებს იხდგენენ წარსულიდან, იმ კადრებს, როცა ომი არისო, როცა მზე ზღვაში აფხაზებისა და ქართველებისათვის ერთნაირად ჩადიოდა.
მარტო მეგრული ჯარგვალი რომ ხონდა, დღეს მენატრება მეზობლები, აფხაზ მეზობლები, მენატრება ასე სანაპირო მათთან, აი ყოველ დილით უკრობდებოდი აფხაზები და ქართველები ერთად და ყავას მეურთმები ადრე დილი და მერე მიუდიოდი სამსახურში.
იხსენებს აფხაზეთის ქართულ უხუცესთა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი. საბჭოს მიერ გავრცელებული საახალწლო მიმართვის შესახებ ნინო თარხნიშვილმა ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. რუსეთის ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდება. პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ურთიერთობა იოლია. საპატიმროში მყოფი მიხეილ ხოდორკოვსკის ბეწვს სასამართლო გამოძიება გადაწყვეტს. ამ და სხვა თემებზე ისაუბრა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამვლილი წლის შემაჯამებელ ტელეინტერვიუში, რომელსაც ერთდროულად სამი სახელმწიფო ტელეკომპანიის ჟურნალისტები უძღვებოდნენ. მედვედევმა ასევე განაცხადა, რომ ამ დღეებში პირადად შეხვდა რუს ჯაშუშებს, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტის თქმით სახელმწიფო ინტერესებს იცავენ. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით 2010 წლის ყველაზე დიდი მიღწევა რუსეთისათვის ეკონომიკური კრიზისის გადალახვა და სტაბილური განვითარების ტემპების შენარჩუნება იყო. მედვედევის თქმით, რუსეთი წინ მიიწევს ასევე სტარტის, სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შესახებ ახალი ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხში, რასაც რუსეთის პრეზიდენტმა მომდევნო ათწლეულების უსაფრთხოების ქვაკუთხედი უწოდა. მედვედევმა ქების სიტყვებით მოიხსენია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელსაც უწოდა ლიდერი, რომელმაც მისი იმედები გაამართლა.
Мне работается с президентом Обамой легко.
Президент Обамастан мушаоба чемтвис Йолия. Ис არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მოგისმინოს და გაგიგოს, რომელიც არ იმყოფება რაღაც стереოტიპების გავლენის ქვეშ. და რაც შესაძლოა უმთავრესია პოლიტიკოსისთვის, რომელიც ასრულებს დაპირებას, იქნება ეს სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღება, სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, ატომური ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ ერთ-ერთი უმთავრესი შეთანხმების რატიფიკაცია, თუ მუშაობა საერთაშორისო
საკითხებზე. работа по международным вопросам.
რუსეთის პრეზიდენტმა ერთობლივ ტელეინტერვიუში ისაუბრა რუსეთში მოზარდებში გავრცელებულ ნარკომანიის პრობლემაზე. მედვედევის თანახმად, რუსეთის მასშტაბით 160,000 სკოლის მოწაფე მოიხმარს ნარკოტიკს. რუსეთის ლიდერი შეეხო ასევე სასამართლო სისტემის პრობლემას, რომლის რეფორმირებასაც ფუნდამენტური სახელმწიფოებრივი საკითხი უწოდა. მაგნატ მიხეილ ხოდორკოვსკის ბეძე საუბრისას მედვედევმა პირდაპირ პასუხს თავი აარიდა.
Так вот, как президент, об этом я думаю следующее.
როგორც პრეზიდენტი მე ვფიქრობ შემდეგს. არც პრეზიდენტს და არც რომელიმე თანამდებობის პირს, რომელიც სახელმწიფო სამსახურში იმყოფება, არ აქვს უფლება გამოთქვას საკუთარი პოზიცია ან ამ საქმეზე, ან სხვა რომელიმე საქმეზე, ვიდრე არ იქნება გამოტანილი გამამართლებელი ან გამამტყუნებელი განაჩენი.
Момента вынесения приговора или обвинительного, или оправдательного.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ერთობლივ ტელეინტერვიუში დიმიტრი მედვედევი გამოეხმაურა შეერთებულ შტატებში გამოაშკარავებული რუსი ჯაშუშების ისტორია. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთმა შეასრულა მასზე დაკისრებული მთავარი ამოცანა და გაათავისუფლა გაჭირვებაში მყოფი ჯაშუშები, რომლებიც რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებს იცავდნენ.
Более того, я недавно встречался.
Метиц, ცოტა ხნის წინ მათ საგარეო დაზვერვის იუბილეზე შევხვდი და უთხარი: "იცით, ჩვენ მომავალშიც ასე მოვიქცევით. თურქულ ვითარებაში აღმოჩნდება საგარეო დაზვერვის, ლეგალური თუ არალეგალური დაზვერვის რომელიმე თანამშრომელი მეთქი, რადგან ეს ხალხი ჩვენს ინტერესებს იცავს.
Нелегальной разведки будет плохо, потому что эти люди защищают наши интересы."
ამბობს დმიტრი მედვედევი რუსეთის პრეზიდენტი მის ყოველწლიურ შემაჯამებელ ტელეინტერვიუზე კობალი კლიკაძეს საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ჯერ მოგითხრობთ რამდენიმე დღის წინ თბილისში გამართულ დისკუსიაზე გამოხატვის თავისუფლებისა და ცენზურის შესახებ. უნდა შეიზღუდოს თუ არა სიძულვილის ენა მედიაში.
მიუხედავად რომ აი ამ ტიპის სტატიებია, რომლებიც ძირითადად რა თქმა უნდა იბეჭდება ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ პრესაში, ჩვენ ყოველდღურად ვაცხდებით სიძულვილის ენის გავრცელების ქრესტომაციურ მაგალითებს.
გამოვიდა 1728 წლის თბილისის ვილაიეთის დიდი დავთრის მეორე წიგნი. როგორ აფასებენ მასალების მნიშვნელობას ისტორიკოსები?
ზუსტი პერიოდი, ისე ზუსტი თარიღი 1728 წელს ოსმალებმა, ეს არის მეორე ოსმალური პერიოდი საქართველოში, ესე არის ცნობილი, იმიტომ რომ ოსმალების შემოსვლა ხდება მასიურად და აღწერეს თავიდანვე, აღწერეს თუ რამდენი კაცი იყო, რამდენი გადასახადი უნდა გადაეხადათ.
რადიო ჟურნალის ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს შტეფან ფიულესთან ევროკომისართან გაფართოების საკითხებში. მაშასე გასულ კვირას თბილისში ჟურნალისტთა სახლ ფრონტლაინ კლუბში მოეწყო დისკუსია თემაზე გამოხატვის თავისუფლება და ცენზურა. ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ენის აკრძალვასა და შეზღუდვაზე ისაუბრეს ჟურნალისტებმა, ადამიანის უფლებების დამცველებმა, იურისტებმა. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარიაც დაესწრო, გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
Дискуссиис модераторма юристма Нино Лежавам дасацқиши гагвахсена, ром цэлс картул прессаши гамоквеқнда рамденими цэрили, ромлис авторэби картул журнал газетэбши телевизиит интернет сайтэбзе эгэцодэбули сидзулвилис энис агдзалвас моитховдрен. Журнал цхэл шоколадчи дискуссияц ки гаймарта ам темазе.
Шелба могичонат ром чвен ха шелба меордэбодет, маграм мюхэлзот айам типи стадиеча ромлебит зиртад раткомда ивэчдеба эгэцодэбу либералу прессаши چون قوازورد واسطه دید از که سیزو بزنید که آب چلویز کرست آمد چون مگر که
Сторе дам крестомати ул магалитебс даэгрдо калта уплебебис дамцвели эгард гомелашвили тавис мохсенебаши ромошет хазгасмули иго тавис уплеба моклебули пасухизгеблобас агараа тавис уплеба амитом рамденадат сахипато арунда игос эс тема дискуссия зизгис энис агзалвазе ан шезгудвазе ауцилбат уна гагзелде сакартвелош битуметес ром эгард гомелашвилис ткмит булодро шеимчнева рогор ицвлеба эгрецодебули зизгис жгупеби сакартвелоши трис хати ицвлеба მაგრამ საზოგადოება ვერ ელევა ტრის ხატებს თავის შიგნით.
კი, 90-იანი წლების დასასრულს აქტუალური იყო ეროვნული უმცირესობების თემა, შემდგომ გახდა აქტუალური რელიგიური უმცირესობების თემა. 99 წლიდან უკვე აქტუალური ხდება ჰომოფობიის თემა მედიაში და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ეს ყველაფერი ესეთი შერეული სახით გვაქვს უკვე საკმაოდ ისეთი ჩამოყალიბებული
და მაინც არსებობს თუ არა სიძულვილის ენის კრიტერიუმები, რომლის მიხედვით მართლაც შეიძლება გარკვეული შეზღუდვების დაწესება. ეგ აღდგომელაშვილის თქმით არსებობს და საკმაოდ მკაფიოდაცაა გაწერილი. თუმცა საქართველოში სექსიზმი მაინც განსაკუთრებით ჭარბობს.
უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენლებს არა მხოლოდ მე ამაში აღვიხსენებ რაოდენობრივ უმცირესობას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქალები რაოდენობრივ უმცირესობას არ წარმოადგენენ ქვეყანაში. სექსიზმი იმდენად გავრცელებულია, რომ უბრალოდ არ ვიცი საიდან შეიძლება დაიწყო ქართულ მედიაში სექსიზმი ველაპარაკება და სად დაამთავრო, ვერ გითხრით. მამაკაც სამი გზაა, ქალს კი ორი. უბრალოდ გავაზუსტე ფრაზა ელაპარაკეთ.
ამ მარგალიტების გახსენებას დარბაზი სიცილით შეხვდა, თუმცა სწორედ ამ მოსაზრებებმა გაამძაფრეს სადისკუსიო თემა. ჟურნალ ლიბერალის მესვეტემ გიორგი ცხადაიამ გაგვახსენა, რომ სიძულვილის ენა იგივე შეერთებული შტატების კანონმდებლობით არ ისჯება.
ევროპის შემთხვევაში, ევროკავშირის შემთხვევაში, მიცალსახადაც მიცემული, რომ არის გარკვეული ტიპის გამონათქვამები, რომელიც გადის სიძულვილის ენაში და რომელიც უნდა ისჯებოდეს. უნდა ჰოლოკოსტის უარყოფა, აღარ ანტისემიტიზმის ვესაუბარი, აღარ.
გიორგი ცხადაიას თქმით, ზიზღის ენაზე შეზღუდვები უნდა ეხებოდეს არა მარტო უმრავლესობას, არამედ უმცირესობასაც. არც უმცირესობამ უნდა მიაყენოს შეურაცხყოფა უმრავლესობას, მაგალითად მართლმადიდებელს.
საქართველოს მაგალითად ერთი ძალიან საინტერესო შემთხვევა, სიტყვა რუსე და მონღოლები. საქართველოს აქვს ტრაგიკული ისტორია, შეიძლება ითქვას, ამის მიუხედავად რუსები და მონღოლები და მთელი ერ შეურაცხყოფა არის ისეთივე დისკრიმინაცია, როგორც რუსები, როდესაც კავკასიელებს სხვადასხვა ეპითეტებით აღწოდებენ ხოლმე.
დადგინდა რა ითვლება ზიზღის ენად და რა არა. თუმცა იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, ასეთი განსაზღვრებებიც კი ვერ უშველის იმას, რომ მედიაზე შეზღუდვების დაწესება არ გადაიქცეს ცენზურად, რაც თავის მხრივ დაუშვებელი უნდა იყოს დემოკრატიულ ქვეყანაში. ზიზღის ენის თავიდანაცილება შეიძლება მხოლოდ მედიის კოდექსით, რომელსაც ყოველი მედია ორგანიზაცია თავად ადგენს, სხვაგვარად რო ვთქვათ, პროფესიონალიზმით. პროფესიონალიზმი კი თითქმის ყველა სფეროში პრობლემაა, მათ შორის ჟურნალისტიკაში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კახა კუკავა, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება, როგორც თქვით, კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლახან გამოვიდა 1728 წლის თბილისის ვილაიეთის დიდი დავთრის მეორე წიგნი სერგი ჯიქიასა და ნოდარ შენგელიას ავტორობით. წიგნი მოიცავს 18 საუკუნის შუახანებში აღმოსავლეთ საქართველოში ოსმალეთის იმპერიის მიერ ჩატარებული აღწერებისა და მოსახლეობისთვის დაკისრებული გადასახადების ჩამონათვალს. ორი მეცნიერი, სერგი ჯიქია და ნოდარ შენგელია, სხვადასხვა დროს მუშაობდა თურქულ საცავებში დაცული წყაროების დამუშავებაზე. Signis შესახებ უფრო მეც ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბარათიანოს ნაჰიე. ნაჰიე გარკვეულ ადმინისტრაციულ ერთეულს ნიშნავს. სოფელი ცხნარი, კაცი 19, სახლი 14. გადასახადი ცხვარზე, გადასახადი თივაზე, ხილზე, ერბოზე, ხორბალზე, ქერზე და ასე შემდეგ. ხსენებული სოფლის საზღვარი რუმის კაზამდე, მდინარე ზამანამდე აღწევს. ეს არის ერთ-ერთი არასრული მონაცემი 1728 წლის თბილისის ვილაიეთის დიდ დავთარში მოყვანილი აღწერის შედეგებიდან. დავთარი უნიკალური ისტორიული მნიშვნელობის ინფორმაციას იტევს. მასში თავმოყრილია მშრალი ცნობები იმის შესახებ, თუ რამდენი კომლი ცხოვრობდა აღმოსავლეთ საქართველოს სოფლებში, ვის რამდენი ჰექტარი მიწა ეკუთვნოდა, რა მოჰყავდა მიწაზე, ვის როგორი და რამხელა გადასახადი ეკუთვნოდა. საგულისხმოა, რომ ოსმალური წესით იბეგრებოდა ყველა, გლეხიც, თავადიც და აზნაურიც. პროფესორი ნოდარ შენგელია 20 წელი მუშაობდა თურქულ საცავებში აღნიშნული მასალების მოსაპოვებლად. როგორც თავატყובה პირველად თბილისის ვილაიეთის დიდი დავთრის შესახებ ცნობას 1968 წელს აკადემიკოს სერგი ჯიქიას ერთ-ერთი პუბლიკაციის ქოლიოში წააწყდა. იმავე წელს იზმირში ჩასულ ნოდარ შენგელიას თურქეთში მცხოვრობი აჰმედ მელაშვილი შეხვდა, რომელიც მას მასალების მოძიებაში დახმარება შეჰპირდა.
1968 წელს სერგი ჯიქიას ერთ-ერთი სტატია დაიბეჭდა. იმ სტატიაში იყო გურიის დაფთის სათაური, შიფრი. ეს შიფრი მე იმწეს მომხდა წასვლა თურქეთში. ეს იყო იზმირის საერთაშორისო გაფერა. იმ გაფერა წაიღე შიფრი. იქ რაიც რაღაცა ის მიწკინა. მართლა გამოიჭერდა ქართველიკა. ეს იყო აჰმედ მელაშვილი, რომელიც მოვიდა შემოკითხა რა ხდება საქართველოში და რომ გამომკითხა ყველაფერი რა ხდება საქართველოში. მე რომ მე ერთში მიდგა მსახურ საქართველოში. მე ვთქვა შეიძლება დიდი სათაური არის ყველა დიდი ეს ამ დავთვის გამოგებულ ძიმეთქე. მე ამაში მე და მოახერხებს გადაღებას მაგრამ ძალიან ძნელია იმას ნაკეთები ყველა თურქეთთან გაწვენილი იყო ამის შემდეგ გამდეცები და მე გაიხსნა სარფის კარი გაიხსნა საქართველოს მევალი გზები და მე მოახერხა დავძე მუშაობა და მე მთელი 20 წელი მუშაობა მეც ამასალებზე და მე ეს მასალები ყველაფერი სახეზე და მნიშვნელოვანი
ყובה ნოდარ შენგელია. საბჭოთა პერიოდში ჩაკეტილი საზღვრის გამო თურქეთიდან ისტორიული მასალის მოპოვება ურთულესი საქმე იყო, ამბობს ავტორი. თუმცა აკადემიკოს სერგი ჯიქიასთან ერთად, რომელიც უკვე გარდაცვლილია, მაინც ახერხებდა ოსმალურ ხელნაწერებამდე მისვლას. თურქეთთან საზღვრის გახსნის შემდეგ კი უკვე წყაროების ქსეროასლების ჩამოტანა მოახერხა. ისტორიკოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი ბუბა კუდავა ამბობს, რომ დავთარი იმითაცაა უნიკალური, რომ ასეთ წყაროებში ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშეა მოცემული რეალობა. ანუ მას მემატიანი არ ყვება, მოცემულია მშრალი მასალა კონკრეტული აღმწერის მიერ. ამით ნარატიული წყაროებისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება.
ფაქტობრივად ეს არის იმ პერიოდის საქართველოს ადმინისტრაციულ და არამარტო საქართველოს იმ ტერიტორიების, რომელიც დაიკავა თქვა კონკრეტულ პერიოდში, კონის კონკრეტულ პერიოდში ოსმალეთის იმპერიამ. არამედ არის არამხოლოდ ეს ადმინისტრაცია, არამედ აქ არის სოციალური ეკონომიკური ისტორიისთვის ძვირფასი ცნობები. გადასახადების ოდენობა, დიფერენციაცია, მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ შეუძლია მათ წარმოდგენას შეგვიქმნათ.
იმის გამო, რომ ოსმალებს გვარები არ ჰქონდათ, დავთარში მხოლოდ აღწერილია სოფლის მკვიდრთა სახელები და მამის სახელები. თუმცა სახელების მიხედვითაც ისტორიკოსებისთვის ცნობილი ხდება ის ეთნიკური შემადგენლობა, რომელთა წარმომადგენლებიც აღმოსავლეთ საქართველოში, ანუ თბილისის ვილაიეთში ცხოვრობდნენ. 1728 წლის თბილისის ვილაიეთის დიდი დავთრის რედაქტორი მირიან მახარაძე ამბობს, რომ დავთარი აღმოსავლეთ საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ უმნიშვნელოვანეს წყაროს წარმოადგენს.
ზუსტი პერიოდი, ისე ზუსტი თარიღი 1728 წელს. ოსმალებმა ეს არის მეორე ოსმალური პერიოდი საქართველოში, ესე არის ცნობილი, იმიტომ რომ ოსმალების შემოსვლა ხდება მასიურად და აღწერეს თავიდან, ნუ აღწერეს თუ რამდენი კაცი იყო, რამდენი გადასახადი უნდა გადაეხადათ და ასე. ამით ჩვენ ვიგებთ რეგიონი როგორი ძლიერი იყო, მაგალითად გარკვეული სოფელი გადასახადების მიხედვით ვიგებთ, მაგათ თუ ბევრს იყიდა ესე უფრო მომძლავრებული იყო. აგრეთვე ვიგებთ ეთნიკურ შემადგენლობას სოფლების. მართალია ოსმალებს გვარები არ ქონდა და გვარულის ეს არ ქონდა, მაგრამ სახელების მიხედვით ჩვენ ვიგებთ მაგათი ქართული მოსახლეობა, სომხური მოსახლეობა თუ აზერბაიჯანული.
დავთარში ნახსენებ ტოპონიმთაგან ისტორიკოსთა განმარტებით დღეისთვის ზოგი საერთოდ აღარ არსებობს, ზოგს კი სახელი აქვს შეცვლილი. ამ თვალსაზრისით ისტორიულ-გეოგრაფიული მნიშვნელობით დავთრის მნიშვნელობა დიდია. ისტორიკოსები, რომლებიც წიგნის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ, ამბობდნენ, რომ საყვირველია, როგორ გადაურჩა აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობა ოსმალურ გადასახადებს, რადგან მათი სიტყვებით დავთარში აღწერილი გადასახადები პრაქტიკულად უკანასკნელ ლუკმას ართმევდა მოსახლეობას.
ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 2010 წელს საქართველოსთვის საერთაშორისო ასპარეზზე დაბრუნების წლად შეიძლება ჩაითვალოს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში საქართველო გარკვეულწილად იზოლაციაში იყო მოქცეული. ყოველ შემთხვევაში, წინა წლებთან შედარებით აშკარად იკლო თბილისში მაღალი რანგის უცხოელი ლიდერების სტუმრობამ, ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფალთა ოფიციალურმა ვიზიტებმა დასავლეთის წამყვან ქვეყნებში. მიმავალ წელს ვითარება შეიცვალა და ამის ყველაზე აშკარა გამოვლინება იყო გასულ თვეში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა ევროპარლამენტის წინაშე. როგორია ევროპასთან საქართველოს დაახლოების პერსპექტივა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე? ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი დან ალექსე შტეფან ფიულეს ევროკომისარს გაფართოების საკითხებში. გთავაზობთ ინტერვიუს.
Commissioner, in a recent interview with our radio,
Radio თავისუფლებასთან ამასწინანდელ ინტერვიუში პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქშიშტოფ სტანოვსკიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფას გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ევროპის კავშირში არიან ქვეყნები, რომლებიც ამავე პოზიციაზე დგანან, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც მას არ იზიარებენ. რამდენად დიდია აზრთა სხვადასხვაობა ამ საკითხში და როგორია ახლო მომავალში კონსენსუსის მიღწევის
პერსპექტივა?
As far as the European perspective
თუ ვითარებას ევროპული პერსპექტივიდან განვიხილავთ, საჭიროა ორი რამ: ხელშეკრულება, ანუ მკაფიო მონახაზი იმისა, თუ ვის შეიძლება განაცხადის შემოტანის უფლება და ვინ შეიძლება გახდეს კავშირის ახალი წევრი, და ამისთვის ლისაბონის ხელშეკრულებაში ზუსტი პარამეტრებია განსაზღვრული, და მეორე: საჭიროა წევრი ქვეყნების კონსენსუსი. გულახდილად უნდა ითქვას, მართალია გვაქვს ლისაბონის ხელშეკრულება და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მოთხოვნები, მაგრამ არა გვაქვს კონსენსუსი კავშირის წევრებს შორის. მაგრამ უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ კონსენსუსი დიახაც გვაქვს იმის თაობაზე, რომ ამ ქვეყნებში უფრო აქტიურად უნდა ჩაობათ ევროკავშირი. სწორედ საქართველოსა და პარტნიორობით დაინტერესებულ სხვა ქვეყნებში ევროკავშირის გააქტიურების გზით უნდა მოხერხდეს ისიც, რომ ამ საკითხს თანდათან სულ უფრო მეტი წევრი ქვეყანა მოეკიდება დადებითად და სიმპათიით.
To look at this issue with a bigger and bigger sympathies and support.
Can you give us names of
ომერ დაგვისახელებდით იმ ქვეყნებს, რომლებიც მხარს უჭერენ და ეწინააღმდეგებიან ევროპის კავშირში საქართველოს ინტეგრაციას?
No,
არა, არავითარი დასახელება. კომისრები ორ რამეში მოვიკოჭნებთ: ერთი თარიღების დასახელებაში და მეორე სახელების გამხელაში.
How important is Russia's opposition to Georgia's?
რამდენად მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისადმი რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულება ამ საკითხზე შიდა ევროპულ
დისკურსში?
I think as far as the membership is concerned,
რაც შეეხება გაწევრიანებას, გადაჭრით უნდა ითქვას, რომ ეს საკითხი მხოლოდ და მხოლოდ წევრობის მოსურნე ქვეყნისა და წევრი სახელმწიფოების მოსაგვარებელია. არ ამგონია წევრი ქვეყნები დაყაბულდნენ ისეთ ვითარებას, როცა რომელიღაც მესამე ქვეყანა ვეტოს უფლებით სარგებლობს იმ საკითხში, თუ ვინ გახდება ევროკავშირის წევრი და ვინ არა. ამავე დროს ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ კეთილმეზობლური ურთიერთობები გაწევრიანების ერთ-ერთი ძირითადი კრიტერიუმია. აქ კი, ვიდრე ამ ურთიერთობაში საჭირო დონეს მივახცევდეთ, გრძელი გზაა გასავლელი. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთის ჯარი ორი სეპარატისტული რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა განთავსებული.
According to one confidential diplomatic cable released by
WikiLeaks-ის მიერ გამოქვეყნებული ერთ-ერთი კონფიდენციალური დიპლომატიური გზავნილის თანახმად, ევროკავშირის ერთმა დიპლომატმა 2009 წლის ივლისში უთხრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ფილიპ გორდონს, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას რუსეთი უნაშთო თამაშის პრიზმაში განიხილავს და ამ ინიციატივას ანტირუსულად მიიჩნევს. გადასაკეთებს ევროპის კავშირი იმისთვის, რომ რუსეთს ეს აზრი შეაცვლევინოს.
Sure, Moscow?
The Eastern Partnership has never been meant as anti-Russian.
აღმოსავლეთის პარტნიორობა არასოდეს ყოფილა ჩაფიქრებული როგორც ანტირუსული რამ. პირიქით, რუსეთს აღმოსავლეთის პარტნიორობაში მონაწილეობაც კი შევთავაზეთ. პრაღის დეკლარაციაში არის საუბარი მესამე ქვეყნების მონაწილეობაზე და აღმოსავლეთის პარტნიორობის საქმიანობაზე. და ძალიან მოხარული ვარ, რომ რუსეთი ამ საქმეში მონაწილეობს. როგორც კომისიის თავმჯდომარე, ვისურვებდი, ცხადია, სხვა პარტნიორებისა და წევრი ქვეყნების თანხმობის შემთხვევაში, რომ რუსეთი კიდევ უფრო აქტიურად ჩაება სამ საქმიანობაში. არსებობს სხვა ფორმატებიც, რომელთა ჩარჩოებშიც რუს პარტნიორებთან აზრთა გაცვლა გამოცვლის შესაძლებლობა გვეძლევა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველას დავანახოთ, რომ გსურს ყველა მოგებული დარჩეს. არავითარი უნაშთო თამაში ეს არ არის, როგორც ზოგს დღემდე
გქონია.
Speaking in the European Parliament last month, President Saakashvili said
გასულ თვეში ევროპარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არასოდეს გამოიყენებს ძალას რუსეთის ოკუპაციის აღსაკვეთად და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საკუთარი კონტროლის აღსადგენად. როგორ ფიქრობთ, იქონიებს თუ არა ძალის გამოუყენებლობის ეს ცალმხრივი გამოცხადება რაიმე გავლენას ევროკავშირისკენ თბილისის სტრაფისადმი თავად კავშირის წევრთა
დამოკიდებულებაზე?
I think it was a very good statement in front of European Parliament.
ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი განცხადება იყო ევროპის პარლამენტის წინაშე. უაღრესად მნიშვნელოვანი განცხადება სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ამ საკითხის მნიშვნელობაზე ევროპის კავშირს უწინაც არაერთხელ უსაუბრია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ცხადია, კავშირის წევრი ქვეყნების საქმეა რა პოლიტიკურ დასკვნებს გააკეთებენ ამ განცხადებიდან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მას დადებითად შეხვდებოდნენ არამხოლოდ ევროპის კავშირში, არამედ თვით ორი სეპარატისტული ტერიტორიის ხელმძღვანელობაშიც და რუსეთის ხელისუფლებაშიც. როგორც წრფელ ნაბიჯს იმ პრობლემის გადაჭრის გზაზე, რომელსაც საქართველოსი ვაწყდებით.
Solving the issue, the problem we face in Georgia.
You characterized the ratification by the European Parliament of the
ევროპარლამენტის მიერ ევროკავშირ საქართველოს შეთანხმებების რატიფიკაცია სავიზო რეჟიმისა და უკანონო იმიგრანტების რეადმისიის შესახებ თქვენ შეაფასეთ იმ ძალისხმევის ნაწილად, რომელიც ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოებას გულისხმობს. არა მხოლოდ ინსტიტუტების, არამედ ადამიანთა დონეზეც. რას ნიშნავს ეს კონკრეტულად?
Does that mean in concrete terms?
I think the biggest challenge we have when we're talking bringing the country closer to the European Union.
ევროკავშირთან ქვეყნის დაახლოების საქმეში უაღრესად მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ, რას ნიშნავს ეს. რა სარგებლობას მოუტანს დაახლოება ქვეყანას და მის მოქალაქეებს. ამიტომ არის, რომ როცა ამ პროცესზე ვსაუბრობთ და მის განმარტებას ვცდილობთ, ჩვენ არ ვგულისხმობთ მხოლოდ პოლიტიკურ დაახლოებას, რაც ერთ-ერთი საფუძველია, და არც მხოლოდ ეკონომიკურ დაახლოებას, რაც ასევე ერთ-ერთი საფუძველია. ჩვენ ვსაუბრობთ მესამე საფუძველზე, უბრალო ადამიანთა კონტაქტებზე, გადაადგილების შესაძლებლობაზე. ვსაუბრობთ ვიზების საკითხზე, მის მოწესრიგებაზე, ოდესმე შესაძლოა უვიზო მიმოსვლის შემოღებაზეც. რადგან ამ პროცესებში მოქალაქეთა ჩასართავად აუცილებელია არსებობდეს რაღაც კონკრეტული და ხელშესახები. თუ ისტორიას გადავხედავთ, ევროპის კავშირის ამოცანად კედლების ნგრევა შეიძლება წარმოვიდგინოთ. კედლების ნგრევა შენგენის ქვეყნებსა და საქართველოს მის მოქალაქეებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანია. სავიზო რეჟიმისა და უკანონო იმიგრანტების რეადმისიის შესახებ შეთანხმებების რატიფიკაცია ამ მიზნისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო.
In their statement, the EU foreign ministers emphasized
თავიანთ განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხაზგასმით აღნიშნეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის სტრატეგიული მნიშვნელობა. თქვეს, რომ აუცილებელია მივახციოთ წინსვლას მოლაპარაკებებში ასოცირების შეთანხმებების შესახებ, მათ შორის ღრმა და ფართომასშტაბიანი თავისუფალი სავაჭრო ზონების შექმნის თაობაზე. რას მოუტანს ევროკავშირსა და მის ცალკეულ წევრებს აღმოსავლელ მეზობლებთან დაახლოება?
Getting closer to the eastern neighbors.
The European Union in recent years has been very much looking inward.
Ყოველწლებში ევროკავშირი მეტის მეტად კონცენტრირებული იყო შიდა პრობლემებზე, ახალ სამოქმედო მექანიზმებზე. ჯერ იყო საკონსტიტუციო ხელშეკრულება, მერე ლისაბონის ხელშეკრულება. დადგა დრო ევროკავშირმა გარეთაც გაიხედოს, რადგან მოგწონს ეს თუ არა, აშკარაა რომ არსებობს საკითხები, რომელთა მოგვარება შეუძლებელია მხოლოდ ევროკავშირის საზღვრებში. ეს საკითხებია მაგალითად ეკონომიკური კონკურენციის, კლიმატის ცვლილებებისა და ენერგიის საფრთხოების პრობლემები. ამ საქმეში ჩვენთვის აუცილებელია ჩვენი მეზობლების აქტიური მონაწილეობა, ზოგჯერ ჩვენი მეზობლების მონაწილეობა. ეს ის რეგიონია, სადაც ბუნებრივია დაინტერესებული ვართ ჩვენი ფასეულობების დანერგვით და იმით, რომ ეს რეგიონი სტაბილურობის ზონად გადაიქცეს.
In turning this area into the zone of stability.
ამბობს შტეფან ფიულე, ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში. მასთან ინტერვიუთი ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.